Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Crisis of Democratic Capitalism, karya Martin Wolf, adalah buku ekonomi politik terbitan Wan Yowatri yang membahas rapuhnya hubungan antara demokrasi liberal dan kapitalisme pasar. Wolf, komentator ekonomi lama di Financial Times, tidak menganggap salah satu sistem itu dapat bertahan baik tanpa yang lain. Menurutnya, demokrasi memberi kesetaraan politik melalui prinsip satu orang, satu suara. Sedangkan kapitalisme secara alami menghasilkan ketimpangan kekuatan ekonomi karena kepemilikan dan pendapatan tidak terbagi rata. Pada masa pasca perang, ketegangan itu diredam oleh negara kesejahteraan, pajak progresif, serikat pekerja, regulasi, dan janji bahwa pertumbuhan akan meningkatkan kehidupan banyak orang. Buku ini menjelaskan mengapa penyangga tersebut melemah, lalu bagaimana stagnasi pendapatan, ketimpangan, krisis keuangan, dan hilangnya kepercayaan membuka jalan bagi populisme otoriter. Tujuannya bukan membela status quo, melainkan menunjukkan reformasi ekonomi dan politik yang diperlukan agar kebebasan, kemakmuran, dan keluargaan dapat dipertahankan bersama. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, demokrasi dan kapitalisme adalah pasangan yang saling membutuhkan, tetapi tegang. Gagasan utama Wolf adalah bahwa demokrasi dan kapitalisme merupakan lawan yang saling melengkapi. Demokrasi mendasarkan legitimasi pada kesetaraan warga negara. Dalam pemilu, kekayaan seseorang secara ideal tidak memberinya suara tambahan. Kapitalisme sebaliknya mengalokasikan sumber daya melalui kepemilikan harga, laba, dan investasi. Sistem ini mampu mendorong inovasi, pilihan konsumen, serta penciptaan kekayaan, tetapi juga cenderung memberi pengaruh lebih besar kepada mereka yang memiliki aset dan modal. Ketegangan tersebut tidak otomatis berarti salah satu sistem harus ditinggalkan. Wolf justru menolak pandangan bahwa pasar akan bekerja lebih baik jika dibebaskan dari demokrasi, atau bahwa demokrasi akan aman jika memusuhi pasar. Tanpa aturan demokratis, kekuatan ekonomi dapat berubah menjadi dominasi politik, penguasaan kebijakan, dan perlindungan bagi kepentingan pemilik modal. Tanpa ekonomi pasar yang produktif, demokrasi sulit membiayai pelayanan publik dan memenuhi harapan material warga. Karena itu, persoalan yang dibahas buku ini adalah cara mengendalikan kekuatan pasar tanpa mematikan dinamismenya. Keseimbangan tersebut membutuhkan institusi yang membatasi konsentrasi kekuasaan, membagi hasil pertumbuhan secara cukup luas, dan menjaga keyakinan bahwa warga mempunyai kedudukan politik yang setara. Kedua, runtuhnya kontrak sosial pasca perang mengubah ketimpangan menjadi krisis legitimasi. Wolf menempatkan krisis saat ini dalam sejarah perubahan kontrak sosial. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak demokrasi maju membangun kompromi praktis antara pasar dan perlindungan sosial. Pertumbuhan ekonomi, pekerjaan yang relatif stabil, pendidikan yang lebih luas, perpajakan progresif, layanan publik, dan kekuatan tawar pekerja membantu membuat manfaat kapitalisme terasa lebih tersebar. Kompromi itu tidak sempurna, tetapi memberikan dasar legitimasi yang penting. Dalam beberapa dekade berikutnya, globalisasi, perubahan teknologi, melemahnya serikat pekerja, dan orientasi kebijakan yang lebih mengutamakan deregulasi serta hasil pasar memperberat tekanan bagi sebagian pekerja dan wilayah. Wolf menilai masalahnya bukan sekadar adanya orang kaya. Yang lebih merusak ialah ketika banyak warga melihat pendapatan mereka mandek, keamanan kerja berkurang, dan peluang mobilitas sosial menyempit, sementara pemilik aset memperoleh keuntungan besar. Dalam situasi demikian, janji bahwa kerja keras akan menghasilkan kemajuan bersama kehilangan kredibilitas. Ketimpangan lalu menjadi persoalan politik, karena rasa diperlakukan tidak adil mengikis kesediaan warga untuk mempercayai institusi. Analisis ini membantu membedakan pertumbuhan ekonomi dari kemakmuran yang dibagi secara luas. Sebuah negara dapat mencatat kenaikan output, tetapi tetap mengalami krisis legitimasi apabila keuntungan pertumbuhan tidak memperbaiki kondisi mayoritas warga. Ketiga, finansialisasi dan krisis keuangan memperdalam persepsi bahwa aturan hanya melindungi elit. Salah satu perhatian Wolf adalah pergeseran ekonomi menuju sektor keuangan yang semakin besar pengaruhnya. Keuangan diperlukan untuk menyalurkan tabungan ke investasi, membiayai perusahaan, dan membantu rumah tangga mengelola risiko. Namun, ketika aktivitas finansial lebih banyak menghasilkan keuntungan dari transaksi, spekulasi, atau pengambilan risiko yang tidak seimbang, manfaat sosialnya menjadi dipertanyakan. Krisis keuangan global 2008 menjadi titik penting dalam diagnosis buku ini. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kegagalan lembaga keuangan besar dapat menimbulkan biaya luas bagi masyarakat melalui pengangguran, penurunan, pendapatan, pengetatan anggaran, dan bantuan publik untuk menstabilkan sistem. Bagi banyak warga, pengalaman itu memperkuat kesan bahwa keuntungan dapat diprivatisasi ketika keadaan baik, sedangkan kerugian dialihkan kepada publik ketika keadaan buruk. Wolf menghubungkan persepsi itu dengan kemarahan terhadap institusi ekonomi dan politik. Jika aturan tampak berbeda bagi bank besar, perusahaan berpengaruh, dan warga biasa, kepercayaan kepada demokrasi ikut melemah. Kritiknya bukan seruan untuk menghapus pasar keuangan, melainkan tuntutan agar sistem keuangan melayani ekonomi produktif dan berada di bawah pengawasan publik yang kredibel. Reformasi harus mengurangi insentif pengambilan risiko berlebihan, membatasi pencarian rente, dan memastikan kekuasaan ekonomi tidak mudah membeli akses politik. Keempat, kekecewaan ekonomi dapat menjadi bahan bakar bagi populisme otoriter. Wolf menjelaskan bahwa kemunduran demokrasi tidak dapat dipahami hanya sebagai kegagalan budaya atau komunikasi politik. Kekecewaan ekonomi memberi kondisi yang menguntungkan bagi pemimpin populis dan otoriter. Ketika warga merasa tidak didengar, tidak aman secara ekonomi, atau ditinggalkan oleh perubahan yang besar, mereka lebih mudah menerima narasi sederhana tentang siapa yang harus disalahkan. Sasaran narasi itu dapat berupa elit, lembaga negara, media, kelompok minoritas, atau pihak luar. Masalah struktural yang rumit kemudian disederhanakan menjadi konflik antara rakyat yang dianggap murni dan musuh yang dianggap mengkhianati bangsa. Wolf tidak menyatakan bahwa kesulitan ekonomi secara otomatis menghasilkan otoritarianisme. Banyak faktor lain berperan, termasuk desain institusi, sejarah nasional, media, dan kepemimpinan politik. Namun, demokrasi menjadi jauh lebih rentan ketika tidak lagi dipercaya mampu memberikan perlakuan adil dan prospek hidup yang layak. Di titik ini, serangan terhadap pengadilan, kebebasan pers, proses pemilu, dan batas kekuasaan eksekutif dapat dibenarkan atas nama kehendak rakyat. Buku ini menekankan bahwa pertahanan demokrasi tidak cukup dengan mengutuk populisme. Demokrasi harus menunjukkan kapasitas nyata untuk memperbaiki kehidupan warga, menegakkan aturan yang berlaku setara, dan membangun kembali ruang publik yang memungkinkan perbedaan diselesaikan tanpa menghancurkan institusi bersama terakhir. Reformasi harus melindungi orang saat ekonomi berubah, bukan sekadar mempertahankan pekerjaan lama. Jawaban Wolf terhadap krisis bukanlah penolakan terhadap perdagangan, teknologi, atau perubahan ekonomi. Ia berpendapat bahwa perubahan semacam itu tidak dapat dan tidak selalu seharusnya dihentikan. Kegagalan terbesar justru terjadi ketika pemerintah membiarkan individu dan daerah memikul seluruh biaya penyesuaian. Karena itu, ia menekankan perlindungan pendapatan, jaring pengaman sosial, pendidikan, pelatihan ulang sepanjang hayat, serta kebijakan pembangunan regional, gagasan fleksibilitas dengan keamanan, seperti yang sering dikaitkan dengan Denmark menjadi contoh penting. Intinya adalah memudahkan ekonomi beradaptasi tanpa membiarkan pekerja yang kehilangan pekerjaan jatuh ke dalam ketidakamanan berkepanjangan. Pendekatan ini membedakan antara melindungi pekerjaan tertentu dan melindungi manusia yang terdampak perubahan. Wolf juga mendukung perpajakan yang lebih progresif, termasuk perhatian pada warisan dan aset yang sulit dipindahkan sebagai bagian dari upaya membatasi ketimpangan kekayaan. Namun, daftar kebijakannya memiliki tujuan yang lebih luas daripada redistribusi pendapatan. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memulihkan rasa saling memiliki dalam masyarakat demokratis. Warga perlu melihat bahwa negara mampu membantu mereka beralih ke peluang baru, bukan hanya memberi ceramah tentang efisiensi pasar. Dengan demikian, reformasi ekonomi menjadi bagian dari pembaruan kewargaan dan penguatan legitimasi demokrasi. Kesimpulannya, buku ini paling berguna bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara ekonomi, ketimpangan, dan kemunduran demokrasi tanpa menerima pilihan palsu antara pasar bebas tanpa batas dan penolakan total terhadap kapitalisme. Pembuat kebijakan, mahasiswa ekonomi dan ilmu politik, jurnalis pelaku bisnis, serta warga yang mengikuti perdebatan tentang populisme akan memperoleh kerangka yang kuat untuk menilai masalah tersebut. Manfaat intelektual utamanya terletak pada cara Wolf menghubungkan gejala yang sering dibahas terpisah seperti stagnasi upah, krisis keuangan, konsentrasi kekayaan, ketidakpuasan regional, dan serangan terhadap institusi demokratis. Ia menunjukkan bahwa semua itu dapat saling memperkuat dalam satu krisis legitimasi. Secara praktis, buku ini mengarahkan perhatian pada bentuk kebijakan yang melindungi warga selama perubahan ekonomi, memperluas kesempatan, dan membatasi dominasi kekuasaan ekonomi atas politik. Yang membedakannya dari banyak buku sejenis adalah posisinya yang tegas tetapi tidak sederhana. Wolf tidak meromantisasi tatanan pasca perang, tidak menganggap pasar selalu merusak, dan tidak memperlakukan demokrasi sebagai sistem yang akan selamat dengan sendirinya. Ia juga tidak menawarkan satu solusi tunggal. Sebaliknya, ia menyusun pembelaan institusional terhadap demokrasi kapitalis yang direformasi dengan kewargaan dan kepentingan bersama sebagai fondasinya. Kepadatan analisis ekonomi dan historisnya membuat buku ini menuntut perhatian. Tetapi justru memberi pembaca landasan yang lebih serius daripada komentar politik yang hanya berfokus pada gejala sesaat. Jika Anda ingin mendukung Martin Wolf, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!